Binecuvântat să fie Domnul! În direcția aceasta vă invit să stăm ridicați, să citim textul care îl avem în prima parte a acestei seri, pregătit pentru mesajul și pentru cuvântul Domnului, care ne stă în atenția noastră. Vedeți dumneavoastră, în programarea pe Austria care o avem, luna noiembrie se preocupă foarte, foarte, foarte mult cu cartea Exodul. Cartea ieșirii, de fapt, cineva spunea la un moment dat că cartea Exodului nu este nimic altceva decât Noul Testament al Vechiului Testament. Dacă cartea Genesa prezintă căderea omului în păcat și grozăviile păcatului care au intrat în omenire, pe de-o parte, și pe de cealaltă parte greșeala la toate nivelele, cartea Exodului prezintă un Dumnezeu care este interesat de recuperare, este interesat de a remedia poporul care căsuse sub robia aspră și sub greutatea robiei aspre cauzate de păcat. Și în direcția aceasta avem în atenția noastră în seara aceasta capitolul 6 a cărții Exodului, citim versetul 1 până la versetul 13 și apoi în timpul care frații mi l-au pus la dispoziție, vom căuta să învățăm câteva detalii, dar nu înainte de a observa câteva lucruri foarte importante privitoare la această carte a Exodului. Până atunci, haideți să citim textul care deja l-am anunțat, capitolul 6, Exod, începând cu versetul 1. Domnul a zis lui Moise, vei vedea acum ce voi face lui Faraon. O mână puternică îl va sili să-i lase să plece. Da, o mână puternică îi va sili să-i izgonească din țara lui. Dumnezeu a mai vorbit lui Moise și i-a zis, eu sunt Domnul. Eu m-am arătat lui Avram, lui Isaac și lui Iacov ca Dumnezeul cel atotputernic, dar n-am fost cunoscut de el sub numele meu ca Domnul sau, dacă doriți, El Shaddai. Și vom discuta despre lucrul acesta. De asemenea, mi-am încheiat legământul meu cu ei ca să le dau țara Canaan, țara călătoriilor lor sfinte în care au locuit ca străini. Acum însă am auzit gemetele copiilor lui Israel pe care îi țin egiptenii în robie și mi-am adus aminte de legământul meu. De aceea spune copiilor lui Israel, eu sunt Domnul, eu vă voi izbăvi din muncile cu care vă apasă egiptenii. Vă voi izbăvi din robia lor și vă voi scăpa cu braț întins și cu mari judecăți. Vă voi lua ca popor al meu. Eu voi fi Dumnezeul vostru și veți cunoaște că eu, Domnul Dumnezeul vostru, vă izbăvesc de muncile cu care vă apasă egiptenii. Eu vă voi aduce în țara pe care am jurat-o că o voi da lui Avram, lui Isaac și lui Iacov. Eu vă voi da-o în stăpânire. Eu, Domnul sau El Shaddai. Astfel a vorbit Moise copiilor lui Israel, dar deznădejdea și robia aspră în care se aflau i-au împiedicat să asculte pe Moise. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, du-te de vorbește lui Faraon, împăratul Egiptului, să lase pe copiii lui Israel să iasă afară din țara lui. Moise a răspuns în fața Domnului, iată că nici copiii lui Israel nu m-au ascultat, cum are să mă asculte Faraon pe mine, care n-am o vorbire ușoară. Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron și le-a dat porunci cu privire la copiii lui Israel și cu privire la Faraon, împăratul Egiptului, ca să scoată din țara Egiptului pe copiii lui Israel. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Cum deja vă spuneam, Exodul nu este nimic altceva decât mesajul eliberării de sub robie și intrarea sub autoritatea legii lui Dumnezeu. Este momentul în care Dumnezeu alege să îi izbăvească și totodată în cartea aceasta Dumnezeu se prezintă în fața lor, în atenția lor, ca un Dumnezeu atotputernic. Vom vedea pe parcursul acestui mesaj lucrul acesta pe de-o parte, dându-le legi, dându-le porunci, dându-le orânduiri de care trebuie să se țină și după care trebuie să-și ghideze viața. De ce? Pentru ca să le meargă bine, pentru ca să fie fericiți, pentru ca să trăiască bine și frumos în țara care Dumnezeu a promis-o încă pe vremea lui Avram, că vrea să o dea în stăpânirea copiilor lui Israel. Încă ceva, cum vă spuneam, Exodul ne prezintă un Dumnezeu care alege în suveranitate să ia aminte. Dumnezeu putea să-i mai lase, dar alege să ia aminte la durerile și la strigătele lor și să le pună hotar și de aceea, prin excelență, cartea Exodului este cartea care ne vorbește mai clar ca oricare altă carte a Vechiului Testament despre lucrarea de mântuire care Dumnezeu o avea în plan. Sigur, mai târziu arătată apoi prin Hristos Domnul. Totodată trebuie să ținem cont de următorul detaliu pentru a înțelege mai clar mesajul din seara aceasta, că Exodul este cartea de naștere a poporului evreu. Adică Dumnezeu capătă o înțelegere nouă în înțelegerea sau în experiența evreilor. Pentru prima dată, de aceea am amintit de mai multe ori acest nume, pentru prima dată ei ajung să-L cunoască pe Dumnezeu sub numele de Eu sunt Domnul. Adică, în original, Eu sunt Dumnezeul cel atotputernic, care fără ca voi să faceți ceva, să contribuiți cu ceva, sunt în măsură cu mână tare și cu braț întins să vă izbăvesc de robia de 400 de ani în care ați intrat. Și vreau să vă întreb în direcția aceasta. A contribuit un om la această izbăvire? Sau a fost Dumnezeu, Dumnezeul acela care singur s-a descurcat cu Faraon și cu toată țara Egiptului? Și în direcția aceasta Dumnezeu îi spune lui Moise, du-te la popor! Pentru că ei trebuie să mă cunoască pe mine, nu în măsura în care m-au cunoscut Avraam, Isaac. Și ei trebuie să mă cunoască pe mine, cei care au ieșit din Iacov, ca un Dumnezeu atotputernic, ca un Dumnezeu care sunt în măsură să-i izbăvesc din orice circumstanțe vastă în care s-ar afla. Spune că numele meu este Domnul sau spune-le căci eu sunt El Shaddai, Dumnezeul cel atot puternic. Și încă un lucru care trebuie să înțelegem din lucrul acesta, la fel cum tot Vechiul Testament, dar mai ales în cartea Exodului, observăm mai, parcă mai profund și mai clar ca oricând, caracterul lui Dumnezeu și felul lui Dumnezeu de a fi atenție în măsura în care El alege să se descopere nouă, să se descopere poporului atunci și nouă prin revelația Scripturilor astăzi. Un Dumnezeu credincios legământului. Așa s-a prezentat atunci și până astăzi așa a rămas. Un Dumnezeu îndurător și plin de dragoste, care își aduce aminte de făgăduințele sale, dar pe de cealaltă parte, tot lui Moise îi spune, hei, prezintă-mă înaintea acestui popor, că poporul acesta trebuie să știe că eu sunt totodată un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu drept și un Dumnezeu gelos. Dar mai ceva, încheie prezentarea mea în ordinea în care o avem enumerată aici. Prin următorul detaliu important, eu sunt un Dumnezeu atotputernic și omniprezent. Și prin prisma acestor informații sumare, care le-am prezentat pe scurt, deoarece informațiile puteau fi mult mai lungi, înțelegem mai bine textul, un pic, care îl avem în atenția noastră în această zi și, cum vă spuneam, după 430 de ani de robie, Dumnezeu alege să-și aducă eliberarea pentru poporul evreu și să-l folosească pe Moise pentru lucrul acesta, din nou o legătură frumoasă dintre Vechiul și Noul Testament, dar ținând cont de ceasul care e acolo, nu mai vreau să intru în acest detaliu, anunțând doar că mesajul care Domnul mi l-a pus pe inimă pentru a avea un titlu, dacă doriți, pentru el, l-am intitulat Eliberarea prin legământ. Și vrem să ne uităm un pic în patru scurte gânduri în seara aceasta, ce ne evidențiază acest titlu care sună așa de frumos, eliberare prin legământ. Ce învățăm din toate aceste detalii, din toate aceste aspecte, din toată această istorie prezentată în capitolul 6 cu privire la Dumnezeu și la poporul evreu care încă pe vremea aceea se afla în robia egipteană, ținând totodată cont că Dumnezeu deja îi vorbise lui Moise când se arătase în acel tufiș, în acel rug aprins și l-anunțase despre lucrurile care vrea să le declanșeze cu privirea la eliberarea acestui popor. Dar eliberarea prin legământ, în primul rând, știți ce ne evidențiază? Ne evidențiază împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu. Veți zice cum? Pentru a argumenta detaliul acesta, vă invit să mergem la ceea ce Dumnezeu a vorbit cu Avraam, pentru că el tocmai asta spusese în debutul textului care l-am citit, și anume să mergem la cartea Genezei, la capitolul 15, Și acolo, de la versetul 13 în jos, citim următoarele detalii. Pe lângă faptul că încheie acel legământ avramic, dacă doriți, cu Avram și spune că vrea să facă din el un neam mare, să-l înmulțească nespus de mult și așa mai departe, Dumnezeu în acel dialog cu Avram alege să-i evidențieze următorul detaliu foarte, foarte important pentru noi în această seară, și anume, versetul 13 din capitolul 15, Geneza. Și Domnul a zis lui Avram, să știi hotărât, accentul cel mai puternic în citirea acestui text cade pe cuvântul hotărât, că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu va fi a ei. Acolo va fi robită și ei o vor apăsa greu timp de 400 de ani. Dar pe neamul căruia îi va fi roabă, îl voi judeca eu și pe urmă va ieși de acolo cu mari bogății. Când am predicat în ultimele des din textul acesta într-o altă biserică, a venit cineva la mine și m-a întrebat, de ce scrie acolo, până la urma urmei, când este vorba de cele 10 urgii, că Dumnezeu a împietrit inima lui Faraon? Știți de ce? Pentru că toate aceste judecăți care Dumnezeu le-a lăsat și le-a rostit asupra țării Egiptului au fost cuprinse în planul său. Lucrurile care le-a vestit lui Avram cu privire la poporul acesta trebuia să se împlinească și s-au împlinit cu da și amin. De aceea, primul lucru frumos care îl învățăm în această seară este tocmai aceasta. Eliberarea prin legământ ne evidențiază împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu și conform ceea ce spune el mai departe, în cadrul celei de-a patra generație, Dumnezeu alege să aducă izbăvirea din robia egipteană pentru poporul evreu. Vedeți, în direcția aceasta, psalmistul consemnează adevărul acesta și ne aduce aminte nouă de acest detaliu în psalmul 33 cu versetul 4, când vine și spune căci cuvântul lui Domnului este adevărat și toate lucrările lui, absolut toate lucrările lui, să se împlinesc cu credincioșie. Iubit popor al Domnului, din nou mă reîntorc la ceea ce am spus de nenumărate ori în acest timp de pandemie. Dumnezeu ne-a vorbit îndeajuns de mult în timpul care s-a scurs despre lucrurile care urmau atunci să vie peste biserica lui Dumnezeu Elim de aici din loc. Și dacă citim astăzi și vedem că Dumnezeu a rămas credincios cuvântului său cu privire la poporul evreu, să purtăm în inima noastră certitudinea deplină că ceea ce a vorbit cu privire la noi va împlini. Mărit să-i fie numele Lui. Și în direcția aceasta trebuie să ne însușim acest detaliu atât de important și atât de frumos. Dumnezeu rămâne împlinitor a promisiunilor Lui. Veți zice, da frate, dar noi știm lucrurile acestea. Păi noi cam toate lucrurile din Biblie le știm. Știți care e problema mea? Și acum vorbesc de mine, să nu vorbesc de dumneavoastră. Că noi știm foarte multe lucruri din cuvântul lui Dumnezeu și că Dumnezeu este un împlinitor al promisiunilor Lui. Când e testul și când e proba trăirii, ne clătinăm unii dintre noi. Aici e marea problemă. Și de aceea mereu și mereu cuvântul lui Dumnezeu vine și ne învață și ne aduce aminte că El face promisiuni, El rămâne credincios, El se ține de ele, El ne iubește și El rămâne Dumnezeul nostru pentru totdeauna, slăvit să fie El. Iubiților, în al doilea rând și în al doilea lucru care ne evidențiază această eliberare prin legământ este ceea ce spune el mai departe, dar de data aceasta o voi parafraza, ne evidențiază nevoia relației autentice cu Dumnezeu. Să citim încă o dată ceea ce deja am citit. Dumnezeu a mai vorbit lui Moise și i-a zis, eu sunt Domnul, eu m-am arătat lui Avram, lui Isaac și lui Iacov ca Dumnezeul cel atotputernic, dar n-am fost cunoscut de el sub numele meu ca Domnul, adică ca și El Shaddai. Am auzit gemetele lui și am luat aminte la toate aceste lucruri și conclude cu versetul 7, care sună așa. Vă voi lua ca popor al meu, eu voi fi Dumnezeul vostru și veți cunoaște că eu, Domnul, Dumnezeul vostru, vă izbăvesc de muncile grele, și vă izbăvesc de muncile cu care vă apăsa egiptenii. Vedeți dumneavoastră, în momentul când Dumnezeu spune eu vreau să fiu Domnul Dumnezeul vostru, Oare ce dorință își exprimă prin aceasta? Nu cumva dorința unei relații autentice cu acest popor, o relație de dragoste, o relație de încredere, o relație puternică și autentică bazată pe reciprocitate? Sau în direcția aceasta, cu alte cuvinte, Dumnezeu, dacă doriți, și atunci înțelegem de atunci, din momentul acesta, toate celelalte acuzații grave din partea lui Dumnezeu cu privire la poporul Israel și la starea grea în care mai pe urmă urmează din nou să ajungă. Cu alte cuvinte, Dumnezeu alege să intre într-un legământ de căsătorie cu acest popor. Dumnezeu a fost acel care a spus un da hotărât. Da, eu vreau și mă angajez să intru în acest legământ cu voi. Știți care e marea problemă? Că Dumnezeu a așteptat din partea poporului evreu un asemenea da hotărât. Știți ce s-a întâmplat la poalele muntelui Sinai? Dumnezeul care a spus, da, vreau. Și ca semn că eu, da, vreau, vă scot din Egipt cu mâna mea tare și cu brațul meu puternic. Despic în fața voastră Marea Roșie și vă trec prin mijlocul acestei mări ca pe un scat, ca dovadă că eu, da, vreau. Și la poalele muntelui Sinai, când se dă una din probele mari, poporul stă, așteaptă, așteaptă, așteaptă și așteaptă și răspunsul lui pentru Dumnezeu a fost un nu hotărât. Și atunci unii se întreabă de ce pe ăștia i-a înghițit pământul și de ce pe cei care au mai rămas s-au dus și au bâșbâit ca niște orbi 40 de ani rătăcind în pustie fără să intre în țara Canaan, până toate generațiile care au făcut ceea ce este rău înaintea Domnului au pierit acolo în pustie. Nu pe drept a fost lucrul acesta? Nu datorită faptului că ei, prin nuul hotărât care l-au spus la poalele muntelui Sinai, nu i-au dat lui Dumnezeu nicio altă alternativă în dreptatea, în suveranitatea și în sfințenia lui? Eliberarea prin legământ ne aduce aminte în această seară de nevoia relației autentice cu Dumnezeu. Timpul acesta de pandemie, eu zic că din acest punct de vedere e unul dintre cele mai binecuvântate timpuri. Nu pentru că mor oameni și se îmbolnăvesc oameni, nu, mă înțelegeți greșit. Și pentru că datorită faptului că din anumite lucruri trebuie să fim scoși, să suntem rezervați, cred că Duhul Sfânt așteaptă și Dumnezeu așteaptă de la noi, în familiile noastre, să clădim mai mult și mai autentic relația cu El. Pentru că dacă vom rata timpul acesta, cred că vor veni alte vremi când vom zice, măi, dar de ce suntem îngăduiți și am intrat iară într-un fel de încurcătură și nu știm cum să ieșim? Și de ce? Pentru că n-am valorificat timpul pe care Dumnezeu ni l-a pus la dispoziție pentru a clădi și pentru a reamenaja, reîntreține relația noastră autentică cu El. Din nou repet și am spus de multe ori în auzul dumneavoastră, o biserică puternică, cum zicem noi că este biserica aceasta Elim, este alcătuită din familii puternice. Și familiile puternice se nasc sau sunt atunci când relația cu Dumnezeu este autentică. Nu există familie puternică din punct de vedere spiritual în absența relației autentice cu Dumnezeu. Sau vi se pare că greșesc? De aceea este așa de important să fim atenți în direcția aceasta. Nu vreau să intru mai mult în detaliu, deoarece vreau să mă încadrez în timp. De aceea diavolul atacă în timpul acesta mai mult ca orice altceva și atentează relația autentică cu Dumnezeu. Pentru că o slabă relație cu Dumnezeu înseamnă bătălie pierdută. O bătălie pierdută cheamă următoarea bătălie pierdută dacă nu se reabilitează situația. Și mai multe bătălii pierdute puse una lângă alta, știți la ce duce? La pierderea războiului. De aceea, diavolul atentează la relația autentică cu Dumnezeu. Trebuie să fim așa de atenți, mai ales în timpul acesta, fără a mai pierde alte cuvinte în direcția aceasta. Dumnezeu care vrea o relație autentică cu noi. Să ne dea puterea prin Duhul Sfânt să vrem și noi o relație autentică cu El. Mă duc la cel de-al treilea gând. Eliberarea prin legământ ne aduce în atenția noastră un al treilea lucru foarte important și ne evidențiază profunzimea încrederii în Domnul. De ce? Și de ce? Dumnezeu abilitează oameni. Unii au mai multe abilități, alții au mai puține abilități. Dar Dumnezeu nu lucrează doar prin prisma abilităților personale sau individuale. Unii ori se folosește de ele, alții ori El poate să lucreze în ciuda lor. Și în momentul când Dumnezeu îi adeverește lui Moise detaliile acestea, ceea ce trebuie să facă, și ce face omul acesta? De cele mai multe ori, începând de la capitolul 3 până la capitolul 6, chiar da, capitolul 3, că aici începe cu rugul aprins, până la capitolul 6, mereu vine cu tot felul de argumente, știi, Doamne, eu sunt foarte neimportant. Și scoate în evidență neimportanța lui. Apoi vine și scoate în evidență neputința convingerii. Doamne, n-am reușit să-mi conving propriul meu popor. Cum să-l conving pe faraon, domnitorul Egiptului, despre lucrul care tu vrei să-l faci? Vorbirea lui greoaie. Doamne, nu leg două cuvinte bine una de alta. Și apoi încă ceva. Încăpățânarea lui la un moment dat vine și spune el în Exod, capitolul 4, cu versetul 13, știi ceva, Doamne? Trimite pe cine vrei să trimiți. Și din ciuda tuturor acestor lucruri, Dumnezeu putea să spună, da, stai, nu e o problemă, Moise, stai că nu e o problemă, că dacă nu stai tu la dispoziția mea, eu, dacă vreau, ridic din pietre slujitori și trimit pe ei la faraon. Dar Dumnezeu nu a făcut așa, pentru că este un Dumnezeu plin de dragoste și nu renunță la planul care îl are cu privire la noi și merită să spunem pentru aceasta, slăvit să-i fie numele. Dar în direcția aceasta, în tot acest timp, în bunătate, Dumnezeu alege să-l învețe pe Moise că mai presus de abilitățile lui personale, trebuie să fie profunzimea deplină a încrederii în puterea și a tot suveranitatea Dumnezeului cu care are de-a face. Și în direcția aceasta, mai târziu, această încredere, Dumnezeu alege să ne-o descrie prin scriitorul cărții Evrei, când vine și spune în felul următor. Să citim de la versetul 27, ca să nu pierdem timpul. Evrei, capitolul 11, versetul 27. Prin credință, prin această încredere neclintită, deci, a părăsit el Egiptul, Moise, fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Prin credință a prăznuit el Paștele și a făcut stropirea sângelui, pentru ca nimicitorul celor întâi născuți să nu se atingă de ei. O exprimare cu bătaie lungă cu privire la Hristosul, care urma să vină și să facă lucrul acesta pentru întreaga omenire. Prin credință au trecut ei Marea Roșie ca pe uscat, pe când egiptenii care au încercat să o treacă au fost înghițiți. Deci încrederea în Dumnezeu trebuie să fie mai înaltă, mai profundă decât încrederea în abilitățile personale. Este bine că avem abilități și talanți și că le punem la dispoziția lui Dumnezeu, dar nu datorită lor Dumnezeu își face lucrarea, ci El își face lucrarea datorită faptului că El este Dumnezeu și pentru aceasta El cere de la noi o profunzime a încrederii în El. Și exact detaliul acesta ne învață în al treilea rând acest aspect și vom merge prin ajutorul Domnului spre ultimul, și anume această eliberare prin legământ. Dumnezeul care vrea să facă un legământ cu poporul Israel a făcut-o cu Avram și apoi declanșează acest legământ mozaic, cum este cunoscut el în teologie, prin legământul cu poporul evrei. Această eliberare, deci prin acest legământ, ne evidențiază în al patrulea rând încă ceva foarte important cu care vom încheia. Și anume, responsabilitatea chemării lui Dumnezeu. Și anume, Dumnezeu niciodată nu va face lucruri care trebuie să le facem noi. Și niciodată nu va merge în locuri unde vrea El, ca și Dumnezeu, să mergem noi împreună cu El. Pentru că, țineți cont, Dumnezeu niciodată nu i-a cerut lui Moise să meargă la faraon singur. Niciodată.
La fel cum Dumnezeu niciodată nu ne-a cerut nouă să mergem în evangelizare, sau în Oltenia, sau în România singuri. Și întotdeauna ne-a învățat prin proroci și prin cuvânt că este alături de noi. Îi spune lui Moise, du-te la Faraon, dar hei, ține cont că eu, Domnul Dumnezeul tău, voi fi cu tine. Același lucru îl repetă după ce Moise moare, în debutul cărții Iosua, și spune lui Iosua, nu te teme și nu te înspăimânta, pentru că eu, Domnul Dumnezeul tău, voi fi cu tine în tot ce vei face. Dar această eliberare prin legământ, evidențiată aici în capitolul 6 a cărții Exodului, ne arată foarte clar această responsabilitate a chemării lui Dumnezeu. În direcția aceasta, vreau să amintesc câteva detalii, și anume, foarte important este că chemarea lui Dumnezeu cere un preț. Veți zice, știm, da, știți care este. Prețul sună cam în felul următor. Chemarea lui Dumnezeu necesită timpul nostru. Și fiecare dintre noi avem 24 de ore. Stați liniștiți că cei care slujesc lui Dumnezeu și ziceți, a, slujitori, noi n-avem 48. Nici cei care cântă și se pregătesc cu repetiții și cei care lucrează în diferite departamente ale bisericii, ziua lor n-au 40, n-are 48 de ore, ci doar 24. Chemarea lui Dumnezeu necesită timpul nostru. Chemarea lui Dumnezeu necesită confortul nostru. Chemarea lui Dumnezeu necesită resursele noastre. Chemarea lui Dumnezeu, și aici am înțeles mai clar ca oricând, acum, în ultimii ani, chemarea lui Dumnezeu la slujire necesită familia noastră. O familie care să o pui pe altarul jertfei lui Dumnezeu, care să te înțeleagă, care să te susțină și să înțeleagă nevoia grea a lucrării. Pentru ce? Pentru vestirea Evangheliei. Pentru ce? Pentru a cânta în cor. Pentru ce? Pentru a merge la evangelizare. Chemarea lui Dumnezeu mai necesită devotamentul nostru, pentru că în absența devotamentului autentic, lucrurile cad. Și chemarea lui Dumnezeu necesită integritatea noastră, fără care toată chemarea lui Dumnezeu devine și intră într-o stare foarte nepotrivită. De ce? Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu care își desfășoară chemarea Lui prin oameni integri, însoțiți de integritate. Deci în direcția aceasta, iubiților, vreau să mă apropiu de încheiere. Cu avertizarea cu privire la această chemare. Dacă Domnul te-a chemat să vestești Evanghelia, să cânți, să cânți în cor, să mergi în evangelizare, să împarți tractate, să pregătești tractate sau oricare alt lucru ai face pentru gloria împărăției lui Dumnezeu, eu și cu dumneata. Să nu uităm ceea ce spune Mântuitorul la un moment dat. Vor veni timpuri vaste și grele pe parcursul slujirii, care te vor duce uneori până acolo încât să te gândești, ah, mai bine o lăsam baltă, mai bine abandonam, mai bine îmi vedeam de treabă, mai bine nu mă băgam în așa ceva. Frații mei, nu așa, nu așa ne învață cartea asta. Și Mântuitorul vine cu avertizarea în Luca, capitolul 9, cu versetul 62 și spune în felul următor, oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. David zice, bine mă, da, ai spus că timp, familie, confort, integritate, devotament, resurse... Vai, dar mult cere Domnul de la noi. Da, și că în schimb El oferă ceva. Știți ce? Luca 18 și cu aceasta încheiem, cu versetul 28. Petru vine și spune, exact în ordinea aceasta de idei, iată că noi am lăsat totul și Te-am urmat, Doamne. Totul, păi totul. Păi totul ce am spus aici, tot am lăsat, Doamne. Noi n-avă confortul care îl avem noi. Și Iisus i-a răspuns și le-a zis, adevărat vă spun că nu este nimeni, care să-și fi lăsat casă sau nevastă sau frați sau părinți sau copii pentru împărăția lui Dumnezeu și să nu primească mai mult, mult mai mult în viacul acesta de acum, iar în viacul viitor, viața veșnică. Eliberarea prin legământ ne arată responsabilitatea chemării lui Dumnezeu, care este urmată de o foarte mare răsplătire. Și acum vreau să vă întreb, iubit popor al Domnului, merită să slujim Domnului? În timp de pandemie, merită să ne sacrificăm, să fim împreună cât Duhul Sfânt ne ajută și cât legile ne permit. Slăvit să fie Domnul, merită! Merită să cântăm în cor, merită să ne sacrificăm pentru fanfară, merită să împărțim tractate, merită să mergem pe străzi, merită să mergem în România dacă se vor mai deschide vreodată posibilitatea, merită să lucrăm pentru Domnul. În orice circumstanță și în orice moment în care El ne permite să facem lucrul acesta, pentru că și dacă nu ne-ar da nimic, tot datoria noastră ar fi să-L slujim și să-L iubim și să lucrăm pentru El. Cu atât mai mult care pregătiri pentru noi răsplătirea veșnică, raiul lui Dumnezeu în care dorim fiecare dintre noi să ajungem. De aceea, închei recapitulând aceste patru detalii care le învățăm din acest capitol frumos. Eliberarea prin legământ ne evidențiază împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu. Ne evidențiază nevoia relației autentice cu Domnul. În al treilea rând, profunzimea încrederii în Domnul. Și patru, responsabilitatea chemării lui Dumnezeu, indiferent de circumstanțe și indiferent de vremuri, de a sluji cu integritate și cu încredere deplină pe Marele Stăpân. Și zic, Doamne, în drumul spre Canaanul Ceresc, ca și evrei, ajută-ne să împlinim aceste lucruri și să fim astfel de creștini. Amin.